Hlásí se Rádio Praha s půlhodinovým programem v českém jazyce. Ze studia na Vinohradské třídě v Praze zdraví a příjemný poslech přeje Vilém Faltýnek. Prvním bodem našeho programu budou zprávy. Aktivní účastníci 1., 2. i 3. odboje se zřejmě dočkají dalšího odškodnění. Novelu zákona, která to předpokládá, schválili dnes poslanci. Podle jednoho z předkladatelů Jana Vidíma obsahuje zákon dva způsoby. Jeden se týká 1. a 2. odboje a další má zajistit kompenzace za možnou ztrátu některých výhod, jako je levnější telefonování a doprava, a to pro účastníky všech 3 odbojů.
V té první části se jedná o 50 korun za každý měsíc, který strávili buď v koncentračním nebo internačním táboře, nebo se zbraní v ruce v boji za vznik Československa či proti nacistické diktatuře. V té druhé části se jedná o částku 2,5 tisíce k důchodu měsíčně jako kompenzace za možnou ztrátu výhod spojených s bezplatným telefonováním, s bezplatnou vnitrostátní dopravou a podobně.
Do sněmovnou dnes přijatého zákona se dostal také návrh Radě Maturka z ČSSD. Ten prosadil, aby i ti, kteří se do odboje v letech 39 až 45 zapojili na dobu kratší než 3 měsíce, dostali jednorázově 30 tisíc korun. Poslanci souhlasili s posunutím lhůty pro povinnou výměnu řidičských průkazů. Na návrh ministerstva dopravy se termín posouvá pro nejstarší průkazy do roku 2007, pro starší do roku 2010 a až do roku 2013 mají na výměnu čas majitelé řidičských průkazů, kteří je dostali loni. Se změnou už souhlasili také senátoři. Vedoucí agendy řidičů a vozidel na magistrátu města Olomouc Michal Urbášek předpokládá, že fronty u přepážek v následujících dnech v důsledku změny odpadnou.
Myslím si, že v tuto chvíli není třeba spěchat na to, aby si lidé se snažili vyměnit řidičský průkaz co nejdřív, i když na druhé straně byli bychom rádi, kdyby ty řidičské průkazy se nějakým způsobem vyměňovaly v takovém tom normálním režimu, kdy tam nestojí 120 lidí.
Z vůli komunistického režimu připomíná ode dneška památník Vojna v Lešeticích na Příbramsku. Vznikl v autentickém prostředí bývalého tábora nucených prací. Několik z jeho bývalých vězňů bylo i mezi hosty dnešního slavnostního otevření. Jeho součástí bylo symbolické položení květin k dřevěnému kříži s korunou z ostnatého drátu v kapli v bývalé budově velitelství. Velká tabule na zdi připomíná jména obětí politického režimu z let 48 až 1960. O vybudování památníku rozhodla vláda v roce 1999. Ombudsman bude mít zřejmě od příštího roku větší pravomoci při ochraně práv lidí ve věznicích nebo ve zdravotnických a sociálních ústavech. Počítá s tím novela zákona o veřejném ochránci práv v podobě, kterou schválila poslanecká sněmovna. I když hlavně opoziční poslanci kritizovali rozšíření práv ombudsmana, sněmovna změnila vládní návrh jen minimálně. Z působnosti veřejného ochránce práv například vypustili kontrolu dodržování práv ve vojenských věznicích. Ombudsman Otakar Motejl přijetí novely vítá jako důležité a potřebné rozšíření práce jeho úřadu.
Neboť je mimo jakoukoliv pochybnost, že právě v těchto objektech a v těchto místech může skutečně docházet k poměrně významným a zcela nelegitimním omezením jejich práv, jejich osobní svobody, jejich svobody disponovat se svým osudem a se svým majetkem.
Novelu zákona o veřejném ochránci práv ještě posoudí Senát a prezident republiky. Česká herečka Stella Zázvorková dnes ve věku 83 let zemřela. Za svou 60-letou profesní kariéru měla více než 50 divadelních rolí, ve filmu a v televizi zahrála přes 180 postav. Téměř 30 let byla členkou městských divadel pražských, hrála ale i na mnoha dalších pražských scénách. Začínala ve 40. letech na pódiu divadla Větrník, později byla členkou divadla Satyry, Realistického divadla či divadla E.F. Buriana, hostovala v divadle ABC. Hudební festival Pražské jaro pokračuje dalšími koncerty a podle organizátorů je o jeho 60. ročník stále velký zájem. Co čeká všechny zájemce ve středu, uvedla mluvčí Pražského jara Alena Svobodová.
V kostele svatého Šimona a Judy vystoupí Pražský filharmonický sbor se svým programem, v sále České národní banky České trio. Na programu jsou skladby Mozarta, Suka, Čajkovského, čili krásný program, dá se říct. A co je taková zajímavost na středu, v Mercedes Foru Praha vystoupí bratři Ebenové.
A na závěr počasí. Ve středu je zataženo s deštěm, vytrvalé a vydatné deště postihly hlavně Moravu a Slezsko. V severozápadních Čechách déšť jen místy a k večeru ubývání oblačnosti. Teploty 10 až 14 stupňů, na horách kolem 7. Čerstvý severní vítr s nárazy kolem 50 km v hodině. Slyšeli jste zprávy, připravil je a četl Vilém Faltýnek.
U mikrofonu je teď Zdeňka Kuchyňová a co ještě uslyšíte? Vrátíme se k návštěvě německého kancléře Gerharda Schrödera, který se distancoval od výroku sudeckých Němců. Omezená možnost pracovat v Německu se však pro Čechy nemění. V sociální demokracii vznikla levicová frakce. Její vliv na vládu a stranu je zatím nejasný. Muzejníci slaví svůj svátek. Při této příležitosti udělil ministr kultury Pavel Dostal ceny Gloria Musealis za nejlepší muzejní počiny a výstavy. V kulturní rubrice navštívíme na Floridě zpěváka Valdemara Matušku. Přeji hezký poslech. Česko-německé vztahy jsou vynikající a nemohou je negativně ovlivnit víkendové projevy sudeckých Němců a jejich patrona, bavorského premiéra Edmunda Stoibra, prohlásil během úterní návštěvy Česka německý kancléř Gerhard Schröder. Řekl, že ctí osobní tragédie, které se při poválečném odsunu Němců z Československa staly, ale nelze podle něj zaměňovat příčiny a následky. Program jednodenní návštěvy šéfa německé vlády sledoval Josef Kubečka.
Kancler Schröder reagoval na Stoibrovy výroky na víkendovém sjezdu Landsmannschaftu v Augsburgu. Tam bavorští politici označili za provokaci pondělní odhalení sochy druhého československého prezidenta Edvarda Beneše, jehož poválečné dekrety souvisely s odsunem sudeckých Němců a vyvlastněním jejich majetku. Stoibr tyto události dokonce označil za největší etnickou čistku 20. století. Kancler Schröder řekl, že Stoibrovy výroky nebyly z hlediska obsahu významné. Příčinami byly obsazení a válka a ty vzešly z Německa, zdůraznil spolkový kancler po jednání s premiérem Jiřím Paroubkem.
Nenecháme si nějakými nedělními výroky poškodit naše výborné vztahy. Zvláště na jihu Německa se najdou samozvaní proroci, kteří vylezou na každou horu, aby se tam zbavili nějakého nepřijatelného poselství.
Šéfové obou vlád se při jednáních zaměřili na společná evropská témata. Hovořili například o přípravě ratifikace Evropské ústavní smlouvy v Česku. Neshodli se pouze v otázce volného pohybu pracovních sil v Evropské unii. Kancler Schröder konstatoval, že 7letá přechodná lhůta, během níž mají obyvatele Česka jen omezenou možnost pracovat v Německu, zřejmě zůstane zachována.
Dohody o přechodném období, které byly v této otázce uzavřeny, jsou součástí přístupové smlouvy s Evropskou unií a proto se nedají jednostranně změnit. Momentálně nejsme ochotni na těchto věcech něco měnit. Existuje možnost dodatečného přezkoumání, ale nemyslím si, že to v tomto případě přinese výsledek, takže podle mě 7leté přechodné období zůstane zachováno.
Premiér Paroubek ale důvody přechodného období pro plné zaměstnávání uchazečů o práci z Česka zpochybnil.
Ta česká pracovní síla přece jenom není tak mobilní a flexibilní, že to nějaké velké ohrožení německého trhu práce nepředstavuje.
A co o důvodech, pro něž kancléř Schröder odmítá zkrátit 7leté přechodné období, soudí politolog Robert Schuster z Ústavu mezinárodních vztahů?
Já si myslím, že ten hlavní důvod byl vize vnitropolitický, protože tam je to velmi živé téma. Německo má strašně moc nezaměstnaných. Nezaměstnanost je velký psychologický problém pro Němce a navíc kancléř Schröder, když v roce 1998 přebíral funkci kancléře, tak on nastupoval s tím, že sníží nezaměstnanost. No, ve skutečnosti pod jeho kancléřstvím ještě 1,5 milionu lidí, zástupy těch nezaměstnaných narostly. Takže z toho hlediska to je pro něj nejenom politický, ale tak trochu i osobní problém. No a nesmíme zapomenout, že nadcházející neděli se budou konat v nejlidnatější německé spolkové zemi, která má tudíž i nejvíc nezaměstnaných, důležité regionální volby. A tam to zatím vypadá tak, že Schröderová strana z těch voleb vyjde jako poražený a ztratí tam v podstatě vládu. Takže řekl bych, že ten hlavní motiv byl jednoznačně německá vnitřní politika, aby prostě Schröder ukázal, že on hájí ty německé zájmy a že především jde o německé voliče, německé nezaměstnané a o vyřešení problému, které má doma.
Po pražských jednáních odjel kancléř Schröder s premiérem Paroubkem do Terezína na Litoměřicku, kde společně uctili památku obětí nacismu.
V sociální demokracii existuje od uplynulého víkendu levicová frakce. Její vliv na vládu a stranu je zatím nejasný. Podle poslance Jana Kavana ale nechce frakce stranu rozbíjet. Důvody vzniku frakce zjišťoval Zdeněk Vališ.
O vznikající levicové frakci v sociální demokracii se mluvilo už řadu měsíců. Jak prohlásil neformální vůdce frakce, někdejší ministr zahraničí Jan Kavan, sociální demokracie není v krizi, ale na křižovatce.
Můžeme podlehnout po zlátku blairismu, můžeme po britském, či spíše slovenském vzoru privatizovat veřejné služby, můžeme dohlížet na demontáž sociálního státu, na zvětšování propasti mezi chudými a bohatými a utěšovat se, že tím vlastně posilujeme konkurenceschopnost našich podnikatelů. Nebo můžeme do středu našeho snažení vrátit solidaritu, sociální spravedlnost a principy sociálního státu.
Podle členů levicové frakce se sociální demokracie rozkročila příliš doprava a hodně se odchýlila od svého původního programu. Jak řekl Rádiu Praha známý severočeský bouřlivák Jaroslav Foldyna, právě to je příčinou, proč se strana propadá ve volebních preferencích.
Je prostě potřeba oprášit program z roku 98, najít východiska a pojmenovat věci, které děláme a srovnat je s věcma, které navrhuje ODS nebo které jsou prosazovány a které probíhají na Slovensku, slovy, kterými rozumí levicový volič. Toť vše.
Vliv levicové frakce na celou stranu si zatím nikdo netroufne odhadnout, jak ale ukázaly výsledky březnového sjezdu s většinovou podporou nemůže počítat. Místopředseda strany ministr financí Bohumil Sobotka dokonce nad jejím vznikem vyjádřil údiv.
Že je mírně absurdní zakládat v levicové straně levicové frakce.
Předseda poslanecké sněmovny Lubomír Zaurálek se zase před mikrofonem Rádia Praha zamyslel nad tím, co je to vlastně levicovost.
Když oslovíme někoho v tom pomyslném středu, což byli řekněme, já nevím, lékaři, učitelé, státní zaměstnanci, takže to je něco méně levicového, když je oslovíme našimi sociálně demokratickými hodnotami. Víte, my jsme nejdřív přistoupili na zcela vadné rozlišování pohybu od středu doleva, kde bych chtěl, aby někdo vysvětlil, co tím přesně myslí, a teprve kdyby to obhájil, tak by byl ochoten na to přistoupit. Teďka tvrdím, že jestliže my dneska vytváříme podobu sociálně demokratických hodnot v současném světě, tak prostě to nevytváříme vůči komunistům nebo vůči nějakému středu. Vytváříme to proto, protože to odpovídá v tomto světě naší představě o důstojnosti, ohledu plnosti k lidem, kteří to potřebují a podobně. To není nic o nějakých posunech, to je něco z mechanického materialismu, to je prostě vadná filozofie, to je třeba zásadně odmítnout.
Někteří sociální demokraté obvinují členy levicové frakce z toho, že stranu štěpí a rozkládají. Někdejší ministr zdravotnictví a člen pětičlenného výboru frakce Ivan David to odmítá.
Ve francouzské socialistické straně existují tři hlavní proudy. Ta strana nemyslí jednou hlavou, a přesto je volebně úspěšná.
Osmnáctého května slaví každoročně muzejníci svůj svátek. V řadě muzeí proto pro své návštěvníky připravili bezplatné prohlídky i speciální programy. Ve více než 70 městech České republiky proběhne v příštích dvou týdnech festival muzejních nocí. Během nočních hodin čekají na návštěvníky muzeí koncerty i divadelní představení, ukázky řemesel i ochutnávky dobových jídel nebo prohlídky jindy nepřístupných depozitářů. V předvečer Mezinárodního dne muzeí také ministr kultury Pavel Dostál udělil v Pražském národním muzeu prestižní ceny Gloria Musealis za nejlepší muzejní počiny a výstavy v roce 2004. Milena Štráfeldová se ho při této příležitosti zeptala, jak si vůbec stojí česká muzea.
Já se domnívám, že si česká a moravská muzea stojí velmi dobře, mohu to říci při svých jaksi zkušenostech ze zahraničí, neboť mohu srovnávat. Opouští muzea už takové to staré muzejnictví typu pouze vycpaných zvířat, takové to zaprášené, co jsme jako děti ani neměli rádi, a přibývají opravdu nové multimediální expozice. Přibývají expozice, kdy člověk přichází z prostředí do prostředí, kdy se stává jaksi součástí té expozice. A to jsou všechno úspěchy, které potěší. Zvláště pak těší to, že takové ty větší muzejní celky, jako jsou památníky, získávají charakter opravdu národních kulturních institucí, ať už jsou to Lidice nebo Terezín. Otvíráme takový nový veliký památník komunistický koncentrační tábor, vojna. Čili v této oblasti ministerstvo kultury, dá se říci, vynakládá velice mnoho provozních prostředků na jistou resuscitaci českého muzejnictví.
Které z těch muzeí máte vy rád? Kam byste rád jel, pokud byste měl čas?
Já nebudu dělat inzerci některé muzeu, ale mohu vám říci, že nejradši mám malinká muzea, městská muzea, protože ti daleko více vypovídají o stavu muzejnictví České republice, než třeba zde Národní muzeum. Víte, v těch malinkých muzeích nelze nic ošidit, nelze nic obelhat. Navíc oni jsou dosti závislí na návštěvnicích i finančně, když jsou to městská muzea, takže tam se chodím dívat nejraději.
A jací jsou čeští a moravští muzejníci?
Nádherný, že za plat, který to dělají, to vůbec dělají.
Cenu za nejlepší muzejní počin za rok 2004 získalo Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Jako nejlepší výstavu ocenila porota stálou expozici o přírodě východního Polabí ve Východočeském muzeu v Pardubicích a nejlepší muzejní publikací loňského roku se stala kniha Lidice – příběh České vsi, kterou vydal památník Lidice s Vojenským historickým ústavem. Mezi oceněnými bylo však i nově otevřené České muzeum hudby nebo Muzeum města Ústí nad Labem za projekt Rok trpaslíka. V letošním roce chce vláda přispět na znovu otevření Národopisného muzea v Praze. Chce také dobudovat Muzeum romské kultury v Brně, Arcidiecézní muzeum v Olomouci a dokončit opravy památníku Lidice.
Posloucháte Radio Praha.
Na řadě je krátký pohled na stránky tisku a u mikrofonu Vilém Faltýnek.
Komentáře Lidových novin a Práva se pozastavují nad výzvou prezidenta Václava Klause k boji proti takzvané postdemokracii. Václav Klaus pojímá možnosti, jež mu skýtá prezidentský úřad jako příležitost prezentovat nikoli postoje své země, ale vlastní myšlenky. Uvádějí Lidové noviny v reakci na prezidentovo vystoupení na summitu Rady Evropy, ve kterém vyzval český státník k boji s takzvanou postdemokracií. Za postdemokracii považuje hlavně tlak nejrůznějších nevládních organizací, které chtějí promlouvat do běžného života lidí, přestože nemají mandát vzešlý z voleb. Podle deníku se Klaus projevuje jako konzervativec. Děsí se narušení pořádku, jejichž opěrnými pilíři jsou podle něj občan, demokracie a svoboda. Šiřiteli nebezpečných společenských virů se staly dle klausismu občanské politické aktivity mimo rámec politických stran, píše List. Podle Práva stanovisko prezidenta popírá zákony a ústavní pořádek, v němž mají nevolení své pevné místo. Podle deníku je vliv neziskových organizací, které ovlivňují veřejný život, přínosem, jinak by demokracii a občanská práva převálcovali jiní nevolení. Nadnárodní společnosti, nekontrolovatelný mezinárodní kapitál, lobbysté a stoupenci světové nadvlády jediné velmoci, která nám ještě na světě zbyla, domnívá se Právo. Úřad, který měl rušit úřady, byl úředně zrušen, oznamuje titulek v Mladé frontě Dnes. Deník podotýká, že nejde o vtip. 3 roky existoval úřad nazvaný Generální ředitelství státní služby, který se měl starat o rušení nadbytečných úřednických míst. Teď byl sám zrušen. Proč? Úřad měl dohlížet hlavně na to, aby státních úředníků nebylo zbytečně mnoho a aby dobře pracovali. Jeho 60 zaměstnanců celou dobu od vzniku úřadu v roce 2002 čekalo, až poslanci schválí zákon, který jim dá potřebné pravomoce. Marně. Zákon doteď neexistuje a tento měsíc byl úřad úředně zrušen. A co tedy jeho zaměstnanci celou dobu dělali? Podle svého šéfa Kamila Srnce měli na starosti i jiné věci, než to, co měl přinést zákon, převážně personalistiku a vzdělávání státních úředníků.
Kultury. Mezi nejslavnější Čechy žijící ve Spojených státech patří bezesporu zpěvák Valdemar Matuška. Po roce 1989 se pravidelně vrací koncertovat do České republiky. Jeho novým domovem se však stala americká Florida. V Miami navštívil jeho koncert kolega Jaromír Marek.
My bychom začali písničkou, kterou mám hrozně rád, která sice není nová, za to je ale hodně stará. Jedeme. modrý a zlatý, bývá sluneční záře, horká sváteční šaty.
Je teplý večer a velký stan na zahradě československého klubu v Miami praská ve švech. Mezi několika stovkami nadšených návštěvníků koncertu zní čeština. Právě američtí Češi jsou už téměř 20 let Matuškovým vděčným publikem. Někdejší Zlatý Slavík odešel i s rodinou do exilu ve Spojených státech v roce 1986. Jeho odchod byl pro komunistické vládce šok. Matuška patřil mezi nejpopulárnější zpěváky, vystupoval v televizi, v rozhlase. K odchodu neměl zdánlivě důvod. Spolu se svojí skupinou koncertoval po celém světě, ve Velké Británii, Indii i Spojených státech, kde si dokonce zahrál i na slavném Nashvilleském festivalu. Přesto se odhodlal ke kroku do neznáma. Důvod později zhrnul do lapidární věty. Když má mít Valdík, tedy Valdemarův syn rudýho bratra, tak ať je to radši Indián. Jakých bylo těch skoro 20 let, na to jsem se po koncertě zeptal Valdemara Matušky.
My jsme tady měli dohromady přes 80 koncertů a těžko bych jako řekl, kde to bylo. Možná v Torontu, když tam, ale to jsme ještě nebyli v emigraci, to jsme byli ještě s klukama. Tam bylo 6,5 tisíce lidí. Ale jinak bývá veliká účast. My jsme měli takovou tradici třeba v New Yorku a tam bylo vždycky takových 800 nebo 1200 lidí.
V čem se třeba liší to publikum tady a v Česku?
My jsme byli párkrát v Čechách a myslím si, že ta nálada je přesně stejná. Lidi si zpívají, lidi mají rádi tyhle ty staré písničky, protože znají jejich texty a připomíná jim to lidé, co se... Nemyslím si, že je v tom nějaký rozdíl.
Já jsem tady viděl poměrně hodně mladých lidí. Co si myslíte, že sem přivádí generaci lidí, kteří v době, když vy jste už byl slavný, tak oni třeba ještě nebyli ani na světě?
Na to vám těžko odpovím. To je textama asi. Víte, on Jiří Suchý, Ivo Fischer, Zdeněk Borovec a celá tato parta uměli udělat pořádný texty. A taky, když je pořádný text, tak si ho lepší pamatujete, než nějaký blábol. Zpívat to může hledat kdo, že jo? Totiž, moje maminka říkala, že zpěvák, dobrý zpěvák by měl umět zaspívat všecko. Ovšem něco je mu bližší. Mně je bližší tohle.
Jakých bylo těch 18 roků, co jste odešel do Spojených států, by si to dá nějakým způsobem zbilancovat?
Tak uprostřed tohoto léta to bude 19. A myslím si, že ty začátky byly jako pro každýho, kdo přijde do cizí země, trošku těžší, ale protože tady jsou fůra výborných lidí, měli jsme tady a máme hodně kamarádů, kteří nám pomohli. Zkrátka je to tak, že záleží vždycky na té partě, která vás buď to podrží, nebo potopí. Tak nás, musím zaklepat, zaplať pámu, podržela a my jsme jim to vrátili zase.
Na koncertech pro krajany vystupuje Valdemar Matuška se svou ženou Olgou Blechovou, o technické zázemí se stará jejich syn, Valdemar Matuška mladší. Ten přišel do Spojených států ve svých 8 letech. Jak on vzpomíná na začátky v Americe?
Já jsem většinou byl doma, teda chodil do školy a oni jezdili přes rok, takže byli třeba 2 měsíce pryč, nebo víc možná. Ale potom mě někdy vzali, když jsme jeli v zimě, do Washington, New York, tak to jsem jel s nima a to jsem jel s nima a s Aničkou, která mě jinak hlídala, když mě bylo těch 9, 10, 11, 12. A to bylo výborné, já hrozně rád je poslouchám v akci a moc se mě to líbí.
Ono je to určitě obdivuhodné, nakolik váš otec dokáže rozpumpovat ty lidi v tom sále. Co ho drží v té docela slušné formě pořád?
S těma různýma problémama, s dýcháním a to, on má dost velkou sebekázeň. Ale hlavně myslím, že když vyjde na jeviště, tak má nějaký duch, do něj vstoupí a má tu energii na to udělat. Jinak si nedovedu představit, jak by normální člověk, který by nedostal tuto extra energii, nevím. Je to obdivuhodný, si myslím. V Americe už nebyla pár let, ale v Čechách v roce 2004 máma s tátou byli skoro 180 dní, byli tam na 3x a měli tam víc než 30 koncertů, takže podstatně dost ještě pracují.
Valdemar Matuška se narodil v Košicích, vyrůstal ale v centru Prahy. V nahrávacích studiích se poprvé ocitl v roce 1960. Věhlas získal díky angažmá v divadle Semafor. Spolu s Karlem Gottem se řadí mezi nejpopulárnější zpěváky 60., 70. a snad i 80. let. Těsně před svým odchodem do Spojených států natočil desku se symbolickým názvem Jsem svým pánem, která však už ani nebyla uvedena do prodeje. A nejen to, všechny jeho nahrávky byly staženy z trhu, Matuška se přestal hrát a vysílat a jeho hlas musel dokonce zmizet i z úvodní melodie populárního seriálu Chalupáři. Přesto na něj publikum nezapomnělo, což potvrdil i veleúspěšný koncert v Lucerně v roce 1990. Do České republiky se ale už natrvalo nevrátil. Jeho repertoár dodnes stojí na osvědčených hitech z 60. a 70. let.
Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce a naslyšenou se těší Zdeňka Kuchyňová.
Znám zem plnou mlíka a buclatej chrav, kde proud řeky stříká na dřevěnej splav. Mám jediný přání, snům ostruhy dát a pod známou strání za skuličky hrát. Už koníček pání a zůstane stát.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. Listeners in